Šo nav jau vaļā, pulksteni 14.00, jā?
Žiet.
Un kopā ir 6 jautājumi. Un. Mēģinām tā žikturīgi izskriet cauri par citai dienu atāpusē. Par projektu apstrināšanu līdzfinansējumu garantēšanu, vēl mums klausīja projektu koordinātors Vīzmas Ģēģers informāciju par sagatavoto projektu, pamatojas likumu par pašvaldībām 41. Pānta 4. Daļa. Piedalīties līderi izsludinātajā projektu konkursu Eiropas Savienības atbalstam TLA un garantēt līdzfinansējumu 10% apmērā un pievienotās vērtības nodokļu apmaksu projektam brīvā laika pavadīšana istabas izveidu plotas ciemā Vērtavas pagastā par kopējā summu 5942 eiro un 24 centi. Ja. Attiecināmās izmaksas ir 4910,95 eiro. Līdzfinansējumu garantēt no pašvaldības budžeta kodi 04740 vairāk mērķa attīstības projektu līdzekļi. Kā jau pirmi minēju un izstāstīju, tad ir plānots, varbūt Alfreds izstāsta to, kas ir plānots bez tā apkurs un par plots.
Tur ir tas skusteņu nomājumi renovēšana. Tāda ir atsevišķi. Un šeit ir
skusteņas atsevišķi?
Jā, tad apkurs katrs, apkurs sistēmas izveidošana. Un plus inventāra ievāra. Tā istabā, kur jaunie
atkūtā. Kas tur būs pie inventāra?
Mēs uzrakstījām to sarakstu. Tur ir tenis galds, tur ir galdas spēles. Viss tas, ko tajā projektā var atļaut. Tur sarakstā mēs uztaisījām aptāvi divos veikalos. Gan veikalā, sportveikalā Inta, gan Sportlandā. Tā kā, jāsaka tās, smalkais inventārs tur nav nekāds briesmīgs izņemot tenis galdu. Novas galds. Jā, tur bija kopā pavisam kārtums, tas iekšā 3000. Ir 3000 plus 1000 inventāra iegādē. Tas ir tādī projektā. Tā kā tur visi ir dāmas ir sataisītas un no grobiņas tiem, kuri
SPNK,
jā, tur visi kārtības.
Ir jautājumi, jau
tā kā?
Čo nu?
Nav, jā? Parādes
pienākās. Jā.
Par nekustamo īpašumu parādu piedziņu. Agnes Vicis pieprasīja par nekustamo īpašumu parādu, kas saņēmis Pāvils Novu domē iesniegums numurs tāds un tāds, pamatojoties likumu par nekustamo īpašumu nodokļu 9. Panta likumu par nodokļiem un nodevām. 1. Panta 5. Punkta 26. Panta 2. Daļa. Piedzīt no nekustamā īpašuma Lašas Saks pagas Pāvils Novu īpašnieca Ingrīdas Jēdzes personas kaut tāds un tāds. Nodokļu parādu nokavējumu naudu vēsturības kārtībā vēršot piedziņus parādu naudas līdzekļiem piederošo kustamo un nekustamo mantu. Parādus 22. Janvāri 14. Gada būs, jāsaka tā, 512 eiro un 64 centi. Tas ir tas, ko sludina ārā tiesa izpildītājs un izpildītājā. Kad mēs varētu saņemt arī tas gabals zemes aiziet, tad mēs arī varētu saņemt mūsu naudiņu, kas ir parādā. Varam?
Jā.
Par zvejas Rīga sadala pašpatēriņu rūpnieciskai zvejai. Pāvlostas komerces zvejniekiem sadalījām jau pagājušajā gada nogalē. Palika pašpatēriņu zvejnieki Pāvlostnieki, sacinieki, vērgalnieki un komerces zvejnieki no Vērgals, kas ir divi. Pirmā prioritāte, es varbūt neausīšu visu tos vārdus uzvārdus cauri, bet iet nu, to, ko 2-3 var teikt punktā. Piešķir zvejas Rīga limits un slēp zvejas tiesību nomas līgumus par zvejas tiesībām Baltijas jūras Pāvils Novu pašvaldības piekrastes teritorijā, kurš dos iespēju izmantot pašpatēriņu zvejas 14. Gadā noteikto nozvejas limitu zvejas Rīga skaitu. Kalorijas tika ānos 1,132 kilogramu, Gunārs Gultmanis 1 zivtīkls, 1 reņtīkls, 132 kilogramu mēnesa. Zīnces Benets 1 zivtīkls, 100 mēnesa. Mārs Smiltnieks 1 zivtīkls, 32 kilogramu mēnesa. Mārs Petramans 1 zivtīkls, 32 mēnesa. Viktors Zērevs 1 tīkls, tāds 1 tāds 32 mēnesa. Milnas Samarīts 1 zivju tīklus 32 kg mēnesa, Aigars Japoļevs zivju tīklus mēnesa, Juris Glaubārts 1 tāds tīklus 1 tāds 100 32 mēnesis, Inglum Glaubārts 1 zivju tīklus 100 32 kg mēns, Rudolfs Norvešs 1 tīkls, 32, Aivars Salnis 1 zivu, 1 reņģis, 100 āķi, 32 kg, Mārs Vīgans 1, 1, 132, Lūdzu Bēršnieks 1 tīkls, 32 kg mēns, Solvita Vito 1 zivu, 100 āķi, 32 mēns, Ģirds Vagotiņš 1 reņģu, 100 āķu, mēnca nav, jo mēnca nāk līdzā tikai zivitīklā. Lūdzes Tūtāns 1 zivitīkls 32 kg mēnca. Valds Vidanieks 1 stāds 1 stāds 100 āķi 32. Aldis Ansons 1 zivi 32 mēnca. Alberts Brūklis 1 stāds 1 stāds 32 kg. Anna Brūkla 1 zivi 32 kg. Zigmunds Smirnovs 1 zivi 32 kg. Inta Smirnova 1 reņģitīkls. Mēnca nav jau nav zivitīkls. Sandra Gruntmann 1 stāds 1 stāds 32. Arnis Gruntmanns 1 stāds 1 stāds 32. Jānis Ensons 1 stāds 32, Alga Barsokovs 1 zīvi 32, Boris Barsokovs 1 zīvi 32, Aldis Brūkls 1 zīvi 100 āķi 32 kg, Alberts Bērziņš 1 tīkls stāds 1 stāds 32, Arnis Girgensons 1 reņģu, Gunters Priedoliņš 100 āķu, Raivis Štembergs 1 reņģu 100 āķu, Valters Zamarīts 100 zīvi 100 āķi, Jānis Šnori 1 zivju 100 āķi 32, Viga 1 zvejas 100 āķi 32, Ronalds Griškevits 1 zivju 32 kg mēns, Vairs Vaskups 1 stāds 132, Andris Balants aiziet vergalnieki no 40. Andris Balants šo priekšlikumu iesniedz Vergales zvejnieku apvienība pagājušā gada beigās, kur mēs Ročānam arī atbildējām, un viņš vienkārši sabijies no tās pagājušās sēdes protokolu, ko Lien tikai pagājušā nedēļa, lai visūtīja visiem tiem gariem
sēdēm. Liena pirms kārtībā to, ko pārsūtījis Anita Irava, par to viņš atpār Lienas, nē.
Pa ko tad Anita sūtīja?
Nezinu, Anita viņam kaut ko aizsūtīs, un tur viņš kaut ko nebija sapratis. Es nezinu, kas tas tāds bija. Bet visi kārtībā, ejam tālāk.
Andris Balans 1-1-32, Kazimirs Bružs 1-1-132, Zikvīts Helpsvens 1-1-32, Edvards Jonas 1-1-32, Edgars Vītols 1-1-132, Talmārs Šēns 1-1-132, Ilgurs Betkers 1-1-132, Jēcis 1-1-32, Vītoliņš 1-1-32, Aņons 1-1-32, Mēļķis 1-1-32, Jēcis Andris 1-1-32, Andrejs Varkals 1-1-132, Ilze Leigūte 1-1-132, Aldis Trofīmovs 1-1-32, Andis Trofīmovs 1-1-32, Navars Vītols 1-1-132, Oskars Vītols 1-1-32, Aivars Prudzāns 1 tīkls 100 āķi 32, Aivars Laumans 1-1-132, Aniņš 1-1-32, Uldis Čipāns 1-1-132, Ainars Zērāns 1-1-32, Mārš Dimans 1-1-132, Liena Zaļkalna 1-1-32, Elga Maiga Romāno 1-1-32, Ivārs Kopštāls 1-1-32, Egils Jēcis 1-1-132, Jānis Leja 1-32, Oskars Trīts 1-1-132. Līdz ar to arī viss, nu, ko tā kā arī zvejnieku apvienība īsti nebija apmierināta ar to, ka pēc tā termīņa bija iesūtīta, tad mēs arī ņēmām to vērā, juristi iedeva to skaidrojumu, nu, ka nu, neesam jau mēs arī izmeklētāji, nav jau pārkāpums tik liels, turklāt tā Anitai bija viens sūtīts, viens ne, un tad arī gan Rīķis, gan Leja, kas ir 68, 69, nu, tiek pie tā Rīka, un nu, visiem vajadzētu būt pa lielam apmierināti. Tas ir tos tādās komentu zvejnieks, ja tie būs?
Jā, jā.
Nu, šeit kā šeit jābalso ir.
Es arī nevaru tā pavalso. Bet man jautājums, tās Lucīšu murdu tien tad vispār?
Lucīšu murdu savāca ar 7. punktā. Lucīšu murdu, ja viņš neaiziet no Vērgales projām, savāca Riediņi.
Nu jā, nebūtu prātīgi viņu sadot, es skatos, ka nekur nefigurē.
7. punktā, rekvitāt, es vienīgi vajadzājām, es tieši to pašdomām.
Jā, jo nebūtu prātīgi viņu sadot.
Nē, reku 7. punktā, viņš parādās pie Riediņa. Komerc zvejnieku viņu savāc.
Riediņi tas ir?
Ročāns.
Ročāns, nu jā. Nē, viņam divi tie, līgi.
Viņam viens bija jau.
Jā, viņam.
Viņš paņēma vēl vienu.
Kas tā līga ir?
Tas ir ceļa doma Aivars. Liepājnieks, nu kaut kādā Vērgales saknēm, ja jā, saprot. Kurš lūdzu par šo? Par zvejniekiem. Jā, atturās Aldis Andris Dacē. Paldies! Par grožījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā doma izstīja Finanšu komitejas sēdē izstīto priekšlikumu pašvaldības darbu optimizēšanai, lai nodrošinot operatīvāku informācijas sagatavošanu apkalpošu par Vērgales pagastu un pieredzi izveidot jaunu štatu tā vietu. Lai nodrošinātu operatīvāku Jā, tad ir 2014. Gada, ar kuru viņa var savu pirmdienu?
Pirmdien, kas pirmdien par datum ir?
13.
Kāds mums?
13.01. izveidot jaunu štatu vietu.
Bet pirmdien. Nav pirmdien.
Korespondents. Būs 0,3. Kā? Korespondents. Uz slodas 0,325 pie summētā darba laika uzskaits un darba samaksa 170 eiro 74 centi. Varbūt tos centus nu nevar 170 eiro, nu mums centi nevienam nav algās un mums ticamāk arī nebūs 170 eiro. Jā. Kurš par lūdzu? Paldies. Par grozījumiem sakaru pakalpojumu limito sabiedrisko attiecību speciālis Mariča Kučāno litri mēnesi. Litri mēnesī? Eiro? Litri? Tur kaut kas no rītīs. Litri vajadzēja būt. Kāpēc eiro?
Kā? Tas ir telefons?
Telefons litros.
Pietrūkst.
Varbūt, ka arī tā var mērīt.
Tālroņa limita sarakstu otrā punkta šādā redakcijā 7 eiro 11 centi. Bet liti, ne, klakti, ne, bet eiro. Un papilnāt Pāvils Nova Domdzīvs 9.08. Šī apstiprināto tālroņa limita sarakstu punktu ar papakšu punktu šādā redakcijā. Korespondents Vita Braža 4,27 eiro mēnesī. Varam vienoties. Paldies. Jā. Par grozījumiem degvielas limitos. Sabiedrisko attiecību speciālis Mariča Kučāno 120 litri gadā. Un Vita Braža korespondents 120 litri gadā. Varam?
Jā.
Vienoties. Paldies. Par zvejas rīku mēnes nozvies limitas sadalījumu. Viss tā garo varbūt sākumi, viņš īstenībā ļoti identis, kā bija iepriekšējā. Piešķirt zvejas, viens piešķirt zvejas rīku limits, kuras dod iespēju izmantot zvejā 14. Gadā, noteikti no nozvejas limits un zvejas rīku skaita limits šādiem rūpnieciskā zvejas tiesību esošiem nomniekiem. Rīga gā, Lucīša, Murdi, 5, Zivi, Tīkla, 17, Reņa, Tīklas, 1, Akmeņplēks, 7, Mēnca, 2, 2, 3, 7 kilogrami, Riediņi. Divi lucīšu mordi, zivi tīkli 18, reņģu tīkli 3, zivi āķi 1800 un kilogrami 1622. Apakšā ir izcenojumi, cik nu kas maksā eiro. Mums maksa 50% pirms saņemšanas un atlikušos 50% uz komēdus vajinieku līdz 1.30.06. Un tas pats punktiņš, kas arī bija iepriekš gadus, ka parakstīja tikai, kad ir no grāmatas saņemts apliecinājums, kad ir nauda ienākus un arī nav nekāda parāda pret pašvaldības un tā iestādē. Kurš lūdzu par tādu?
Tur vajadzēja cenās minēt tos rīkus, kas nemaz nav iekšā. Tikai zivju vats, piemēram, jau nemaz nav.
Nu, viņi Andri gāja kā iepriekšējā.
Nu, jā.
Viņa pārkopēja no tā Pāvlo zvejniekiem lietu. Nu, var ņemt, rediģēt.
Nu. Nē, nu var, nav vajadzīgs. Nav.
Varam vienoties, jā?
Jā.
Paldies, mēs jūs atpēc, un mēs ļoti radīgi strādājam. Nākošā nākošā doma sēdē ir tīzes, tā man gan piedāvājums ir, kā es teicu, pirmi, kad 23. Komiteja sēdēs, un mēs 23. Arī varētu vien, vēl vien ātrāk sēdēt par to budžetu uztaisīt, un lai mēs izpildam to divu mēnešu termiņu, un visticamāk, ka viņš arī, ja nav nekādas lielās diskusijas, tad to mēs arī varētu ātri izdarīt, vai ne, tā es droši vien, ka pēc tam 12. Vai ciklos, ka mēs finišējam. Labi? Labi. Lai jums jauks nedēļas nav.